ก็พอดีมีการขอเสนอให้เทศในเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทว่าความเกิดขึ้นพร้อมกันแห่งธรรมะเพราะเหตุปัจจัยปฏิจจสมุปบาทก็ขอมาหลายวันแล้วแต่โดยใจก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สอนยากสิ่งที่สอนยากเข้าใจยากก็เลยรอจนได้มีเวลาที่จะทวนไปดูคัมภีร์แล้วก็ฟังคำบรรยายของอาจารย์ต่างๆเพื่อจะให้แน่นอนกว่าแน่นอนขึ้นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจะว่าก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งคือว่าคำว่าอวิชชาปัจจยสังขาราคำแค่นี้เป็นคำที่ก่อนที่คำนี้เกิดขึ้นในโลกก็ย่อมอยู่ในความมืดย่อมอยู่แต่ในทางที่ไม่ที่ผิดแสงสว่างไม่มีในใจของบุคคลของมนุษย์เพราะคำนี้เกิดขึ้นอวิชชาปัจจยสังขาราแค่คำนี้เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปโลกนี้ไม่เหมือนเดิมโลกนี้ก็มีความเปลี่ยนไปมีแสงสว่างเกิดขึ้นแค่คำสองคำนี้อวิชชาปัจจยากับสังขาราแค่คำนี้ก็เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารจึงมีเราเข้าใจแค่นี้ก็เป็นเห็นว่าเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราจะเข้าใจโดยลึกซึ้งในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราก็ต้องมาจากข้างบนลงมาคือปฏิจจสมุปบาทนั้นมันแยกเป็น3เวลา3ส่วนตามอรรถกถาซึ่งมีบางคนที่ยังเกิดความเข้าใจผิดว่าปฏิจจสมุปบาทไม่น่าจะเกี่ยวกับอดีตไม่น่าจะเกี่ยวกับอนาคตน่าจะเกี่ยวกับชาตินี้อย่างเดียวโดยอ้างว่าถ้าส่วนใดเป็นอยู่ในอดีตชาติแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะเอาเรื่องนั้นมาใช้ในปัจจุบันชาตินี้คือมันล่วงไปแล้วมันจะเกี่ยวกับชาตินี้อย่างไรแล้วส่วนใดที่อยู่ในอนาคตเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเฉพาะชาตินี้ให้สิ้นกิเลสในชาตินี้ทำไมจึงต้องพูดถึงอนาคตเอาอนาคตมาพูดว่าเราจะได้เข้าใจในเรื่องอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นต้องเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าอรรถกถาความหมายของอรรถกถาว่าในชาตินี้มีเฉพาะส่วนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทอีกสองส่วนก็ไม่ได้เกิดขึ้นในชาตินี้ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดความจริงอรรถกถาหมายถึงสามส่วนว่าส่วนแรกก็เป็นส่วนที่ทำให้เราเข้ามาปฏิบัติทำให้เราตั้งตัวให้มาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือว่าเราเห็นว่าความเกิดมีจึงมีความแก่จึงมีความเจ็บจึงมีความตายตัวนี้ก็เป็นที่เราว่าเป็นส่วนอนาคตแต่เป็นส่วนอนาคตเพราะว่าเมื่อเราทราบแล้วว่าในอนาคตเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายแล้วถ้าเป็นชาวพุทธก็ทราบว่าต้องเกิดอีกพอเกิดอีกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปตัวนี้ก็ตัวปัญหาตัวคล้ายๆว่าเป็นตัวโลกโลภะพยาธิที่เรามีอยู่ที่เราไม่สามารถที่จะหนีพ้นเพราะหาสาเหตุไม่เจอแต่เมื่อเราเข้ามาปฏิบัติแล้วเรามาอย่างพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาพิจารณาตัวเองว่ามีวิญญาณมีนามรูปพอวิญญาณเกิดขึ้นมันก็มีนามรูปพอนามรูปก็ตั้งแต่ข้างบนลงมาว่าเราทำกรรมเราทำคือว่าที่เราตะที่เราเกิดที่เราต้องเกิดใหม่ก็เพราะว่าเรายังยึดมั่นเราเห็นว่าคนที่ทำดีก็ไปในทางที่ดีคนที่ทำชั่วก็ไปในทางที่ชั่วเออเราเหตุใดที่เขาทำกรรมคือว่าภาวะพบคือว่ากรรมภาวะทำไมมันจึงเกิดกรรมเมื่อคนใกล้จะตายทำไมเขาจึงยึดเขาจึงทำไมเขาจึงทำกรรมคือว่าปฏิสนธิเขาทำกรรมคือว่าสืบต่อจากชาตินี้ไปถึงชาติหน้าเพราะเขาอุปทานเพราะเขายึดมั่นขอให้เข้าใจว่าคำว่าอุปทานนะอุปทานนี้คือการยึดมั่นยึดมั่นในอะไรยึดมั่นเพราะอะไรยึดมั่นเพราะอยากได้เพราะมีตัณหาคือก่อนที่มันจะอุปทานไม่ใช่อุปทานภาษาไทยภาษาไทยก็ใช้ยังไงไม่ค่อยชัดเจนนะในภาษาบาลีคำว่าอุปทานนี้คือการยึดมั่นทำไมคนจึงยึดมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันอยากได้หรืออาจจะเป็นตัณหาแบบไม่อยากได้อยากให้มันไปอยากให้มันไม่มีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากให้มันเป็นอยากให้มันมีวิภาวะตัณหาไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันมีหรือกามตัณหาอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้ห้าอย่างนี้พออยากได้นานเข้ามันกลายเป็นเรียกว่าอุปทานนะอุปทานก็ว่ามันยึดมั่นเข้าใจนะอย่าไปคิดตามภาษาไทยนะเข้าใจไม่ค่อยถูกนะมาอุปทานนี้พออยากได้แล้วมันก็อยากได้มากความจริงมันเป็นจิตสิกดวงเดียวมันก็โลภะอยู่ดีเดี๋ยวที่นี่มันอุปทานนะพอโลภะมากก็เรียกว่าอุปทานนะคืออยากได้มากๆอยากได้ในชนิดที่ว่าห้ามตัวเองไม่อยู่นะคือบางครั้งเราอยากได้อะไรแล้วพอจะห้ามตัวได้นานเข้าเป็นยังไงห้ามไม่ได้เลยห้ามตัวไม่อยู่อันนี้เรียกว่าอุปทานนะมีอุปทานมันจึงเกิดกรรมแล้วจนตายพอตายแล้วห้ามตัวเองไม่อยู่ก็ไปของมันนะ ิดใหม่ตามกรรมเหล่านั้นตามที่ว่าเมื่อวานนะอาจจะเป็นคุลุกรรมอาจจะเป็นอาสนกรรมอาจจะเป็นพหุลกรรมอาจจะเป็นกรรมสักแต่ว่าเราเคยทำมาแล้วที่จะขึ้นมาเมื่อเราใกล้จะตายแล้วเราทำกรรมอีกก็ว่าปฏิสนธิทำให้เราเป็นอีกแล้วตัณหามันมีอะไรเป็นปัจจัยตัณหานี่มันเกิดเพราะเวทนาตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงตรัสรู้ว่าเหตุที่เราอยากได้ไม่อยากได้ก็เพราะเวทนาแล้วเมื่อเราเห็นอะไรเราก็สำคัญว่าดีเพราะสำคัญว่าดีแล้วมันก็เกิดโสมนัสขึ้นมาคือความดีใจดีใจอย่างนี้ถ้าไม่ได้กำหนดมันก็เป็นโลภะถ้าไม่มีปัญญาประกอบด้วยเราเกิดโลภะคืออยากได้ถ้าเกิดโทมนัสก็เป็นโทสะความไม่ชอบความโกรธแต่มันเกิดเพราะเวทนาเพราะทุกขเวทนาบ้างสุขเวทนาบ้างเรามีความสุขอย่างเมื่อก่อนเรากินข้าวมันก็ทำให้เรามีความสุขเราก็เลยติดรสเมื่อก่อนเราเคยสัมผัสกับร่างกายเราก็เลยติดบุคคลติดในเพศสัมพันธ์เป็นต้นเพราะเวทนาแม้เราเห็นสิ่งใดมันทำให้เราสบายเราก็เลยติดในสิ่งนั้นทำให้เราอยากได้แล้วอยากได้อีกคือเราเห็นอะไรเมื่อก่อนเราเห็นแล้วเอามากินเอามาสัมผัสมันก็ความรู้สึกเกิดขึ้นที่ดีสุขเวทนาเพราะสุขเวทนาเกิดขึ้นเออกลายเป็นว่าแค่เห็นมันก็เกิดสุขเกิดตัณหาอยู่ละยังไม่ได้สัมผัสอย่างเราเข้าลงฉันนะยังไม่ได้กินข้าวน้ำลายออกแล้วเนาะผ่านกับปัจจเวกเราก็ต้องกลืนน้ำลายเรายังไม่ได้กินเรารู้ว่ามันเปรี้ยวเรารู้ว่ามันหวานเราก็มันอยากได้อยู่ละยังไม่รู้มันรสอาจจะไม่ดีก็ได้แต่เราอยากได้จริงๆเพราะเราจำได้สัญญาเก่าว่าตัวนี้มันเมื่อก่อนได้ความสุขก็เป็นเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาอันนี้ในชาตินี้ที่มันกำลังจะเป็นไปอยู่ที่เราดูเมื่อเราปฏิบัติเราดูตัวนี้นะดูตัณหาด้วยดูเวทนาด้วยแล้วดูตัณหานั้นมันก็เป็นธรรมานุปัสสนาเนาะชอบหนอชอบหนอไม่ชอบหนอไม่ชอบหนอถ้าดูเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาว่าปวดหนอปวดเจ็บหนอเกิดนี่คือการดูระบบอย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันมันยังเกิดยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่ที่อรรถกถาอธิบายเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นอนาคตเพราะว่ามันสำคัญในอนาคตถ้าเราไม่เข้ามาปฏิบัติในเรื่องปัจจุบันพวกนี้เราก็ต้องเกิดใหม่นะอันนี้ก็ตัวสำคัญในพระพุทธศาสนาว่าเราไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายในอนาคตถ้าเราไม่ปฏิบัติในขณะนี้เราก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปจะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอนาคตอย่างเดียวเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายหรือความเกิดเราใช้เป็นเรียกว่าเทวทูตนะอย่างพระพุทธเจ้าทรง เสด็จออกผนวดเพราะอะไรเพราะเห็นเทวทูตสี่เนาะความแก่ความเจ็บความตายและสมณะขอโทษอันนี้ก็แค่สามเนาะความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเทวทูตเหมือนกันเทวทูตก็ว่าคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเทพลงมาบอกเป็นของสูงที่ลงมาที่มาบอกไม่ใช่ว่าเทพลงมาเนรมิตนะก็แค่ชื่อของมันเทวทูตนะว่าสิ่งที่เราน่าจะถือว่าเป็นของสูงที่เราน่าจะพิจารณาพอเราพิจารณาแล้วเราจึงเข้ามาปฏิบัติแต่เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ได้ดูความแก่ความเจ็บความตายเราแค่ใช้เป็นกำลังใจความเพื่อจะสังเวชเพื่อจะสังเวชแล้วก็เวทนานั้นมันยังมีปัจจัยอยู่เนาะปัจจัยคืออะไรก็ตัวปัสสะความสัมผัสสัมผัสกับอะไรสัมผัสระหว่างรูปกับนามสัมผัสเพราะอินทรีย์หกเนาะอายตนะหกสลายตนะคือสลายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะเป็นพื้นเป็นที่เกิดของเวทนาเวทนานี้มันจะเกิดถ้ามันเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้น5ตัวนี้มันจะเกิดแค่อุเบกขาเวทนาอย่างเดียวเนาะเมื่อเราเห็นอะไรมันจะเจ็บตาไม่ได้เนาะมันจะทําให้เกิดสุขก็ไม่ได้เบื้องต้นมันก็เกิดแค่อุเบกขาซะก่อนคือความหมายในที่นี้มันเราเห็นแสงสว่างมันไม่เจ็บตาถ้ามันเจ็บตามันก็เป็นผัสสะเป็นโผฏฐัพพะแต่เรื่องการเห็นมันก็มีแต่อุเบกขามันจะเจ็บก็เจ็บไม่ได้มันจะเจ็บจักขุประสาทไม่ได้มันจะเจ็บกายเนาะถ้ามันเจ็บถ้าเราได้กลิ่นมันแรงมากจนเจ็บมันกลายเป็นโผฏฐัพพะมันไม่ใช่กลิ่นแล้วแต่กลิ่นนี้มันเจ็บไม่ได้รสก็เจ็บไม่ได้แต่มันจะเจ็บกายรสนี่มันจะเกิดความสุขซะก่อนก็ไม่ได้ถ้ามันเกิดความสุขมันเกิดที่ร่างกายไม่ได้เกิดที่รสที่ชิวหาประสาทมันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดแต่อุเบกขาเฉยๆไปก่อนแต่ว่าเมื่อมันขึ้นใจนะเมื่อใจรับรู้ตัวนี้แหละมันจึงเกิดโสมนัสกับโทมนัสตัวอะไรเป็นตัวสันถีรณะมั้งถ้าจำไม่ผิดตัวสันถีรณะจิตมีโสมนัสกับโทมนัสกับอุเบกขาแล้วแต่เราจะตัดสินว่ามันเป็นอย่างไรแล้วแต่ว่าจะสำคัญอย่างไรพิจารณามันพิจารณาว่าสุขว่าโอ้ดีตัวนี้ดีโสมนัสวันนี้ไม่ดีกับโทมนัสดีใจกับเสียใจมันก็เกิดที่ใจอันนี้ก็เข้าใจได้มันไม่ได้เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นแล้วที่กายมันก็เกิดทุกขเวทนาได้เกิดสุขเวทนาได้หรือเกิดอุเบกขาก็ได้ทุกขกายวิญญาณมันมีวิญญาณที่รับรู้ความทุกข์ที่กายว่าสุขเวทสุขกายวิญญาณังก็ว่าเกิดสุขเวทนาที่ร่างกายแต่ตัวเวทนานี้มันเป็นเวทนาทั้งร่างกายมันไม่ใช่ทั้งจิตใจนะจิตมันยังเฉยอยู่มันยังรับรู้โดยความเฉยเสียก่อนแต่ดีใจนี่เสียใจนี่มันเกิดขึ้นที่ใจอายตนะที่หกแล้วถ้าดีใจก็ถ้ามีแต่ดีใจมันก็เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ถ้าอุเบกขาก็เป็นกุศลได้เป็นอกุศลก็ได้ ถ้าเป็นโทมนัสก็เป็นแต่อกุศลอย่างเดียวเพราะโทมนัสนี้มันเท่ากับความโกรธพระอรหันต์ไม่ได้รู้สึกพระอรหันต์มีเวทนาแค่สี่เนาะพระอรหันต์พระอนาคามิมันไม่มีโทมนัสไม่มีโทมนัสโทมนัสเวทนาความเสียใจไม่มีแต่ดีใจยังมีได้ดีใจเป็นกุศลแต่มันเกิดขึ้นอย่างไรยังไงก็ตามเวทนานี้มันเกิดขึ้นเพราะเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้ถูกแล้วก็คิดหรือพิจารณาเมื่อพิจารณาอายตนะทั้งห้าด้วยอายตนะที่หกคือใจนะมันก็เกิดขึ้นเวทนาเกิดเสียใจดีใจพอดีใจเสียใจแล้วก็ชอบไม่ชอบตัณหาแล้วก็อุปทานเป็นต้นเราจึงมีการกำหนดเพิ่มเติมว่าเห็นหนอได้ยินหนอกลิ่นหนอรสหนอถูกหนอคิดหนอตัวนี้เป็นธรรมะนุปัสสนาเหมือนกันแต่ถ้าเรากำหนดที่นี่เราก็ได้จะได้เข้าใจจะได้เกิดกุศลแล้วก็ตัวเวทนาก็ยังเกิดแต่ที่นี้เราเอาเห็นเป็นใหญ่เอาอายตนะเป็นใหญ่กำหนดว่าเห็นหนอเวทนาก็ยังเกิดแต่ตัณหาเกิดขึ้นไม่ได้ตัณหาไม่เกิดบางคนก็บอกว่าเมื่อเราเข้าใจว่าเวทนานี้เป็นเหตุให้เกิดตัณหาเราไม่ควรที่จะเอาอารมณ์อื่นนอกเหนือจากเวทนาแล้วเอาแค่เวทนาอย่างเดียวแต่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเพราะความจริงนั้นเวทนามันเกิดพร้อมกับอายตนะอยู่แล้วเราจะเอาเห็นหนอเป็นอารมณ์ก็ได้เวทนามันก็มีอยู่เป็นเจตสิกอันหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเวทนาอย่างเดียวเป็นอารมณ์นะถ้าเรากำหนดว่าเห็นหนอเวทนามันก็มีเวทนามันก็ไม่ดับแต่ตัณหามันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเป็นทุกขกายเวทนามันก็ยังไม่ได้เกิดโทมนัสยังไม่ได้เสียใจก็ว่ามันปวดนะว่ามันปวดร่างกายเราก็กําหนดว่าปวดหนอปวดหนอเราก็กําหนดเวทนามันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความไม่ชอบอะไรอย่างนี้แต่เมื่อเราเห็นมันยังไม่เกิดเวทยังไม่เกิดโทมนัสยังไม่เกิดทุกข์เราก็กําหนดว่าเห็นหนอเห็นเมื่อเรากำหนดว่าเห็นหนอจิตใจที่เกิดขึ้นต่อมามันก็เป็นจิตที่มีปัญญาจิตที่รู้จิตที่เข้าใจในเรื่องที่เห็นจิตที่ไม่หลงจิตที่ไม่เป็นอกุศลจิตที่ไม่เกิดโทมนัสหรือโสมนัสแล้วอีกอย่างมันผิดจากสติปัฏฐานสี่ก็ว่ากายเวทนาจิตธรรมถ้าจะว่าเวทนาอย่างเดียวยังมันมีบางคนก็ว่าเอาเวทนาอย่างเดียวบางคนก็ว่าเอาจิตอย่างเดียวบางคนก็ว่าเอาธรรมเอากายบางคนก็เอาอันใดอันหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมก็เอาอย่างนั้นเพราะว่าสติปัฏฐานสี่มันมีสี่อยู่แล้วเราจะเอาอันใดอันหนึ่งทําไมเมื่อพระพุทธเจ้ายกให้สมบัติสี่ข้อนี้ให้แก่เราทําไมเราทิ้งสามข้อเอาแต่ข้อเดียวเหมือนเราไม่ได้รับมรดกเต็มที่ของพระพุทธองค์แล้วเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้อย่างสี่อย่างนี้เรารู้สึกว่ามันครบสูตรเนาะเอาอันใดอันหนึ่งอันอื่นเกิดขึ้นไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทิ้งกลับมาเอาอันเก่าแต่เมื่อเอาทั้งสี่แล้วมันก็ครบทั้งขันห้าเลยกายอนุปัสสนาก็เป็นรูปขันเวทนานุปัสสนาก็เวทนาขันจิตานุปัสสนากับวิญญาณขันธ์แล้วก็ธรรมานุปัสสนาเป็นสัญญากับสังขารขันธ์ความจริงมันมีรูปด้วยมีเยอะแยะนะแต่ว่ามันเข้าในสติปัฏฐานสี่ไม่มีอะไรนอกเหนือจากสติปัฏฐานสี่แต่มันยังมีอีกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสลายตนะมีอายตนะหกมีปัจจัยก็ว่านามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะ แล้ววิญญาณเป็นเหตุเกิดนามรูปคือเมื่อเราดูอายตนะแล้วมันมีทั้งรูปกับทั้งนามถ้าแยกเป็น12อันอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมบวกกันแล้วเรามีรูปที่เป็นรูป10อัน10อันก็เป็นรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นรูปแล้วก็ธรรมารมณ์จะเป็นทั้งรูปก็ได้ทั้งนามก็ได้แต่เป็นรูปที่เราเคยเห็นรูปนั้นก็เป็นอารมณ์ของธรรมเป็นธรรมารมณ์ถ้าเป็นความคิดเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดเกิดความคิดขึ้นมาก็เป็นนามธรรมแล้วมโนคือใจนะใจนี่ก็เป็นนามให้เข้าใจเข้ามานามนะตัวนามก็คือแปลว่าชื่อนามก็สิ่งที่ไม่เป็นรูปสิ่งที่เข้าอยู่ในใจนะสิ่งที่อยู่ในใจล้วนๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับรูปนอกนั้นก็เป็นรูปทั้งหมดนะเราตั้งแต่เท้าถึงศีรษะก็เป็นรูปแต่ตัวที่เข้าไปรู้ความสิ่งที่รู้สิ่งที่คิดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นนามพร้อมทั้งตัวคิดนะตัวคิดก็เป็นนามด้วยหรือว่าธรรมารมณ์หมายความว่าถ้าสรุปแล้วอายตนะ6มีเพราะรูปกับนามถ้าแยกออกก็มี12อันถ้ารวบรวมแล้ว12อันนี้ก็เป็นรูปกับนามย่อแล้วก็รูปเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรนามก็สิ่งที่รู้หรือว่ารูปเป็นสิ่งที่ใช้ที่สิ่งที่มีที่ที่กินที่เนาะใจก็สิ่งที่ไม่กินที่จะว่าใจอยู่ที่ไหนมันก็ว่าไม่ได้ใจมันไม่ได้กินที่เรารูปนามเพราะอะไรเพราะมีวิญญาณมีวิญญาณมันจึงเกิดรูปนามคือรูปนามก็ตัวที่รู้กับสิ่งที่โดนรู้นามเข้าไปรู้รูปยังเรากำหนดว่าพองหนอพองนี่เป็นรูปยุบหนอยุบก็เป็นรูปเราตัวที่เข้าไปรู้ก็ถามว่าตัวที่เข้าไปรู้กับตัวพองมันเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันพองมันก็พองของมันบางครั้งเรารู้บางครั้งเราไม่รู้ตัวที่เข้าไปรู้มันก็ไม่แน่นอนอยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็แสดงว่าคนละอันแต่พอใจพอตัวนั้นเข้าไปมันก็จึงรู้ก็หมายความว่ายกวิญญาณเป็นสำคัญนะแล้วเมื่อเรานี้มีนามกับรูปบางครั้งนามมันจะรู้รูปก็รู้เสียงรสเสียงรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบางครั้งมันรู้นามก็ว่ามันรู้ความคิดคิดนั่นคิดนี้มันก็รู้นามนามรู้นามแต่สรุปแล้วมันต้องอาศัยตัวรู้คือตัววิญญาณจึงจะมีรูปถ้าไม่มีวิญญาณแล้วทั้งโลกทั้งหมดหายไปโลกทั้งหมดไม่มีเพราะไม่มีวิญญาณรับรู้เห็นไหมว่าถ้าวิญญาณไม่รับรู้จะว่ามันมีได้ยังไงว่ามันมีจริงมันมีจริงอย่างไรตามวิทยาศาสตร์ตะวันตกเขาก็ว่ามันมีจริงรู้ไม่รู้มันก็มีจริงแต่พุทธศาสนาไม่ได้อย่างนี้วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปถ้าไม่มีวิญญาณเมื่อก่อนมันก็ไม่เกิดนามรูปจนไปถึงปฏิสนธิในชาตินี้วิญญาณเบื้องต้นตัววิญญาณตัวนั้นตัววิญญาณที่ทำให้ที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิสนธิทำให้นามรูปเกิดขึ้นในท้องแม่หรือในเทวโลกในอบายภูมิอะไรต่างๆในภูมิใดเนาะ ภูมิใดชาติใดเพราะวิญญาณดวงนั้นเกิดขึ้นเป็นมูลเหตุอันนี้พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็ย้อนกลับไปดูตั้งแต่หัวจนถึงต้นน่ะตั้งแต่ความตายความแก่ความเจ็บความตายที่จะที่ตัวเองกำลังจะเป็นห่วงอยู่ย้อนกลับมาดูว่าโอ้มันเพราะตัวเพราะเรื่องนี้แหละที่มันเกิดเหตุปัจจัยอย่างนี้แต่เบื้องต้นพระโพธิสัตว์ก็ยังมองไม่เห็นว่าเอ๊ะแล้วก็อย่างไรวิญญาณกับนามรูปวิญญาณกับนามรูปเดียวนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือมีนามรูปมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอีกด้วยอย่างมันมีรูปกระทบกับตาแล้วก็ตัวที่เข้าไปรู้พอมันกระทบกันเป็นคู่รูปกับนามมันจะเกิดวิญญาณพอมันมีรูปจึงเกิดวิญญาณพอมันมีนามคิดนั้นจึงเกิดวิญญาณนามรูปจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณมันก็ไปกันอย่างเงี้ยตั้งแต่เกิดมาโพธิสัตว์จึงย้อนกลับไปดูอีกในอดีตชาติแล้วเหตุใดที่เรามาเกิดอย่างนี้เหตุใดที่เราต้องมาเกิดจึงเจอเนี่ยมูลเหตุแห่งวัฏสงสารคืออวิชชาปัจจยสังขารแนวความที่เขาเข้าใจว่าตัวนี้อยู่ในอดีตมันอยู่ในอดีตไม่ได้มันอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละแต่เมื่อเราย้อนกลับไปดูเราจะได้เห็นถ้าคนที่ลึกชาติได้อย่างพระพุทธเจ้าย้อนกลับไปดูอ๋อแค่นี้เองเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกก็แค่เพราะไม่รู้จึงทำกรรมจึงสังขารจึงเกิดขึ้นพวกนี้เราย่อลงแล้วมันมีแค่นี้อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสังขารเป็นปัจจัยการกระทำของเราเป็นปัจจัยทำให้เราเกิดใหม่ตามที่เราดูแล้วในชาตินี้แต่เมื่อเราดูพวกนี้ตั้งแต่วิญญาณเป็นนามรูปเป็นสลายตนะเป็นภาษะเป็นเวทนาจนถึงกรรมเมื่อเราพิจารณาแล้วเราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเราก็เห็นได้ว่าความรู้ที่เกิดขึ้นทำให้ตัดกรรมได้ใช่ไหมทำให้ตัดสังขารได้สังขารในที่นี้ก็อภิสังขารก็ตัวกรรมนะเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้เราไม่ได้ทำกรรมปฏิบัติอย่างเราเห็นอะไรเมื่อเรากำหนดว่าเห็นหนอเห็นนักกรรมเกิดขึ้นไม่ได้กรรมก็ว่าชอบไม่ชอบเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งแต่มโนกรรมมโนกรรมก็ว่าชอบอยากได้ไม่อยากได้หรืออยากจะให้ไปหรือว่าจะเบียดเบียนเพราะว่าเธอตัวอะไรเงี้ยมโนกรรมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรามีวิชาเนาะพุทธเจ้าสรุปแล้วอย่างนี้ว่าที่เราเกิดมาที่เราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอย่างนี้ก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยไม่มีอะไรก่อนอวิชชาอย่างเรายังว่าในสมัยนี้มันมีทิฏฐิเกี่ยวกับต้นกำเนิดแห่งจักรวาลมี3ข้อ3ทิฏฐิอยู่3อันเหมือนกันด้วยกันเขาบอกความทิฏฐิอันหนึ่งของพวกศาสนาต่างๆเขาก็ถือว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าเป็นต้นเหตุเป็นต้นกำเนิดแห่งจักรวาลเราพวกวิทยาศาสตร์ตะวันตกเขาก็ถือว่ามันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของโลกโลกมันมีเหตุปัจจัยด้วยกันเขาก็ถือว่าไม่มีใครสร้างไม่มีตัวที่สร้างเราก็เถียงกันไปสองความคิดอย่างนี้ความทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมา พวกศาสนาต่างๆก็เรียกว่าของเขาก็เรียกว่าเกิดขึ้นเพราะปัญญาเกิดขึ้นเพราะความรู้ของพระเจ้าเรียกว่า intelligent design เราอาจจะเคยได้ยินนะ intelligent แปลว่าฉลาดเนาะแปลว่าปัญญาคนมีปัญญาเพราะพระองค์พระเจ้ามีปัญญาจึงสร้างได้สร้างเพราะปัญญาเพราะมีดีไซน์มีวิธีมีข้อคิดมีแพลนเนาะมีแพลนที่จะให้จักรวาลเป็นอย่างนี้ก็เลยแพลนออกมาแบบออกมาอย่างนี้ออกแบบมีผู้ออกแบบด้วยความฉลาดสร้างเพราะความฉลาดความรู้ซึ่งพวกวิทยาศาสตร์เขาปฏิเสธบอกว่าไม่มีใครสร้างมันมาแต่เหตุปัจจัยแต่พระพุทธเจ้ามีวิธีอีกมีทิฏฐิอีกอันหนึ่งทิฏฐิของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนเขาก็อีกอันหนึ่งก็ต้องยกขึ้นบางคนก็นึกว่าพระพุทธเจ้าเข้าข้างวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เข้าข้างหรอกพระพุทธเจ้าว่าเราสร้างไม่ได้สร้างเพราะความฉลาดมันมีการสร้างเพราะอะไรเพราะความโง่เนาะอวิชชาเป็นต้นเหตุตรงกันข้ามกับศาสนาอื่นที่บอกว่าสร้างเพราะความฉลาดเราบอกว่าสร้างเพราะความโง่จักรวาลนี้มันมีเพราะอะไรเพราะเราโง่เราไม่รู้เราเลยสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของรูปอย่างเดียวเหตุปัจจัยที่สำคัญก็ตัวนามเหตุปัจจัยว่าไม่รู้ไม่เข้าใจจึงสร้างไปเรื่อยตัวนี้เป็นตัวปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเมื่อเราปฏิบัติข้อที่สำคัญที่สุดก็ตัววิชาตัวความรู้ความเข้าใจบางคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมเรามาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ขวาย่างหนอพองหนอยุบหนออะไรมันมีความหมายอะไรก็ถามตัวเองดิเมื่อเรากำหนดว่าพองหนอเรารู้ว่ามันพองไหมอ้าวตัวนี้กับตัววิชาเรารู้วิชาอุตปาทิวิชาเกิดขึ้นแล้วแค่นี้แหละแล้วก็ฟังแล้วมันแปลกเนาะแต่มันแค่นี้แหละอวิชชาไม่ใช่ตัณหาต้นเหตุก็ไม่ใช่ตัณหาต้นเหตุคืออวิชชาเราดูในอริยสัจสี่เราเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่ถ้าเราดูละเอียดในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าความจริงก็สอนอย่างนี้บ้างเพื่อให้เขาดูตัณหาเพื่อให้เขาดูทุกข์แต่เมื่อลึกซึ้งแล้วดูในปฏิจจสมุปบาทตัณหามันยังมีเหตุอยู่ก็อวิชชาถ้าจะว่ากำจัดตัณหามันกำจัดไม่ได้แค่ดูอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้กำจัดตัณหาพระพุทธเจ้าให้ปริญญายันติให้รู้ทั่วให้เกิดวิชาในเรื่องทุกข์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราเอาตั้งแต่วิญญาณขึ้นไปเอาวิญญาณเป็นอารมณ์เอานามรูปเป็นอารมณ์เอาสลายตนะเป็นอารมณ์เอาผัสสะเป็นอารมณ์เอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาตัณหาเป็นอารมณ์เอาอุปาทานเป็นอารมณ์พอเอาอันนี้เป็นอารมณ์รู้แล้วรู้อีกมันจะได้ภาพชัดๆนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีธรรมชาติเป็นยังไงมันจะเกิดวิชาขึ้นมาอันนี้ที่เราไม่เข้าใจว่าเหตุที่เรามาเกิดหรือว่าเหตุที่เราต้องมาปฏิบัติหรือว่าผลที่เราต้องได้จากการปฏิบัติก็แค่นี้แค่ให้รู้ให้ดูให้เห็นเหมือนเราอยู่ในความมืดเมื่อเราเข้าไปเอาไฟใช้เข้าไปเปิดไฟสว่างทันทีเราจึงเห็นไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับสิ่งต่างๆเราก็แค่เปิดไฟพอเปิดไฟขึ้นมามันก็คนละเรื่องทีเดียวมันก็เปลี่ยนสภาพเลยจากความไม่รู้เป็นความรู้ตัวการปฏิบัติของเราว่าตัวไฟฉายหรือว่าตัวไฟสวิตช์ไฟที่เราเปิดเราเข้าไปกำหนดเข้าไปเปิดไฟให้ตัวเอง ปฏิจจสมุปบาทจึงค่อยแตกจึงแตกไปตั้งแต่อวิชชาไม่มีมันจึงไม่มีสังขารเพราะไม่มีสังขารวิญญาณก็ไม่เกิดเอาจบเพราะวิญญาณไม่เกิดมันต่อจากนั้นมันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีปฏิจจสมุปบาทจึงไม่ได้อุปบาทก็ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมอวิชชายะตะเววะอเสสวิราคะนิโรธะนิโรโทนิโรโทนิโรธนิโรธานิโรธาสังขารนิโรโทเมื่อวิญญาณหมดสิ้นโดยไม่มีไม่เหลือไม่มีเศษไม่มีไม่เหลืออเสสะไม่มีเศษไม่มีเหลือสังขารจึงไม่มีคือเราไม่ได้ทำกรรมเห็นไหมตัวนี้ที่เราเมื่อเราดูรูปนามที่เกิดขึ้นกรรมมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะกรรมเกิดขึ้นไม่ได้มันต่อกันเกิดขึ้นอีกไม่ได้เราก็แค่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดวิชาเกิดความรู้ยิ่งรู้ก็ยิ่งดีเราก็สุดท้ายเราก็รู้อะไรเราก็รู้นิพพานทำไมพระโสดาบันไม่กลับมาเกิดชาติที่8เพราะเขาได้วิชาที่พิเศษมันจะตัดโซ่แห่งจิตตัดโซ่ออกไปมันไปต่อไม่ได้เอาวิชามันเกิดวิชาพิเศษเมื่อเราปฏิบัติวิปัสสนาเบื้องต้นเราเกิดวิชามันจึงไม่ทำกรรมแต่มันเป็นชั่วคราวแต่เมื่อเราเข้าถึงนิพพานเป็นวิชาอันประเสริฐวิชานี้มันไม่กลับมาไม่กลับมาลงอีกวิชาก็เห็นความดับยังกินจีสมุทัยธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมันติพอเห็นอย่างนี้ตัวนี้ตัววิชาตัวความรู้อันนี้ก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เขาขอให้แสดงซึ่งมันมีความสำคัญต่อการปฏิบัติทำให้เข้าใจว่าการปฏิบัติของเรามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราต้องการในการปฏิบัติมันไม่ใช่เห็นนั่นเห็นนี่ไม่ใช่สงบไม่ใช่ฤทธิ์อิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆมันเพื่อเกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งมันจะครบรอบเนาะวันที่8อีก3วันก็ให้เราพวกเราได้ตั้งใจเพื่อจะทำเป็นพุทธบูชาเนาะนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะพวกนี้ขอให้พวกเราได้ส่วนแห่งธรรมะของพระองค์ด้วยกันทุกคนทุกท่านทุกด้วยพวกเราด้วยกันเทินวันนี้ก็เอาอันนี้เป็นธรรมะปริยัติต่อไปก็เอาภาคปฏิบัติให้กราบสติปัฏฐานแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแบบนี้